tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na 61. rođendan Televizije Beograd otvoren objedinjeni desk informativnog programa. Popodne se otkriva spomenik legendarnom Mići Orloviću. Teretna pruga u Smederevu biće završena za oko 7 dana, izjavila ministarka Zorana Mihajlović. Najavila da će sljedeće godine početi izgradnja nove luke u tom gradu. Sud u Prištini izdao lokalnu poternicu za potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem. To je posljednji u seriji pritisaka na srpski narod u pokrajini i pokušaj da se politički delegitimizuje Srpska lista, ocena iz Beograda. Na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti zbog nedavnog testiranja američkog konvencionalnog krstarećeg projektila u Kaliforniji, oprečna mišljenja Rusije i Amerike. U Moskvi je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Košarkaši Srbije u prijateljskom meču sa Italijom igraju uoči svetskog šampionata. Naša odbojkašice sa Finskom na startu evropskog prvenstva. I sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo do 35 stepeni. Na današnji dan 1958. godine počela je da radi Televizija Beograd iz studija na Beogradskom sajmu. 61. godišnjica televizije obeležena je otkrivanjem spomenika prvom voditelju dnevnika legendarnom Mići Orloviću ispred zgrade u Takovskoj 10 i to će se desiti kasnije popodne. Radio Televizije Srbije dobija i novi objedinjeni desk informativnog programa koji će raditi po koncepciji najvećih evropskih televizija. Zabeležila Jovana Obrenić.
Eksperimentalni program, emitovan iz reportažnih kola sa tada nezavršene zgrade sajma, počeo je upravo 23. avgusta 1958. godine. U poduhvat je bilo uključeno oko 150 ljudi. Spikerka Olivera Živković otvorila je program, a Olga Nađ najavila emisije koje su se puštale u periodu od 20 do 23 časa svakog dana. 4 kamere, jedna reportažna kola i 150 ljudi na početku je bilo uključeno u taj istorijski poduhvat. Danas RTS ima svoj izložbeni prostor, izdavačku delatnost, dostupne sadržaje na modernoj internet platformi, a ujedno predstavlja renomirani javni medijski servis, ističe generalni direktor Dragan Bujošević.
U ova tri dana ste vidjeli šta je sve novo i još jedna stvar koju niste vidjeli, to je da je RTS sada firma koja nema ni jednog eurocenta duga bankama. 2015. godine smo imali dug od oko 21 milijona evra, sve smo isplatili, dakle više nismo dužnici, a ono što je staro to je da smo i dalje najgledanija televizija i ono što je meni važnije od toga da smo i dalje televizija u kojoj ljudi imaju najviše poverenja.
Ove godine naša kuća uvodi brojne novine. Otvoren je novi kulturni prostor, RTS klub, nastavlja se sa digitalizacijom arhive PGP-a, počinje internet prodaja, ali i unapređenje tehničkih kapaciteta studija 8 i 9. Međutim, najveću promenu u 62. godini postojanja Televizije Beograd doživeće informativni program formiranjem integrisane redakcije. Centralni desk obuhvata televiziju, radio, internet i društvene mreže po ugledu na najveće svetske medijske kuće. Rad zaposlenih u novom prostoru bit će efikasniji, objašnjava urednica Slavica Kovačević.
Ljudi će biti na jednom mjestu, sva tri medija, preplitaće se mediji i dolazit će brže do informacija. Svaka informacija će dolaziti odmah na sto, bez obzira za u kom mediju pripada, tako da će međusobna saradnja biti bolja. A mi ćemo biti tačni kao i uvek do sada.
Tačnost je epitet koji već 95 godina krasi program Radio Beograda, čiji će urednici i novinari imati svoje mesto u renoviranom prostoru na petom spratu zgrade u Abrdarevoj, kaže direktor naše kuće Milan Nedić.
Tehnološki proces, naravno, u proizvodnji, emitovanju vesti i informativnih emisija ostaće u Hilandarskoj 2, ali će bolja koordinacija između novinara, radija i televizije doprineti upravo i većoj efikasnosti i boljoj koordinaciji i tema i svih formata koji se pripremaju za sve informativne, dokumentarne i druge programe.
Istorija televizije pamti prvo uključenje u prenos Eurovizije, zatim pomračenje sunca 1961. godine, prvi interkontinentalni satelitski prenos u Beogradu 1962. prenos Evropskog atletskog prvenstva iste godine. Nesumnjivo da pamti i prvi dnevnik koji je, kako se prisjeća urednik i nekadašnji direktor televizije Nenad Ristić, Mića Orlović vodio znalački, efektno i nezaboravno.
Kada je Mićo prvi svoj dnevnik vodio, onda je Willy Berns koji je bio instruktor američki, menadžer televizijski, prišao Mirku Tepavcu i Loli Đukiću i rekao im: ovakvog voditelja Evropa nema, svaka vam čas. Mić je bio hladan, opušten, rodila ga majka i Boga je stvorio, baš zato i našao se tu. On je vodio dnevnik, ja mislim, 7-8 godina, a onda je pomenio, otišao u zabavnjake, vodio je kvizove, vodio je nedeljno popodne i sve što je radio, radio je nadmoćno i na visokom profesionalnom nivou.
Mića Orlović je sinonim za negovanje pravilnog govora i očuvanje lepote jezika, kaže Ristić i prisjeća se svojih studentskih dana kada je Orlovića sa svojim kolegama gledao na ekranu.
Cela moja generacija je bila oduševljena Mićom Orlovićem. Svi su mi htjeli da budemo kao Mića Orlović. Devojke su ga obožavale, starije gospođe i dame također su ga obožavale, tako da su tada prvi put dame počele da gledaju dnevnik, iako je to pre svega muška emisija. I to je ona magnetna snaga Miće Orlovića zbog koje on zaslužuje da dobije spomenik.
Na 61. rođendan televizije spomenik barda voditeljskog zanata Miće Orlovića u prirodnoj veličini biće postavljen na platou ispred ulaza u zgradu RTS-a u Takovskoj 10. Spomenik je dar Tanasija Katanića iz kompanije Prizma Kragujevac, a autor je istaknuti akademski vajar Nebojša Savović-Nes.
U nastavku emisije sa Kosova i Metohije, specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini izdalo je lokalnu poternicu za potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem, zbog kako je navedeno sumnje da je učestvovao ili organizovao kriminalnu grupu. Poternica je izdata na osnovu zahtjeva Kosovskog specijalnog tužilaštva. Stigle su i prve reakcije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je raspisivanje poternice za Radojičićem posljednji u seriji pritisaka na srpski narod u pokrajini i pokušaj da se politički delegitimizuje Srpska lista, čije delovanje najveći trn u oku prištinskih separatista. Srpska lista je saopštila da posljednje aktivnosti koje privremene kosovske institucije sprovode protiv Milana Radojičića imaju za cilj zastrašivanje srpskog stanovništva radi isticanja jeftinih političkih poena u albanskoj javnosti uoči vanrednih izbora čije se raspisivanje očekuje. Navodi se da je Srpska lista više puta upozoravala da se predizborna kampanja albanske partije u Prištini zasniva na mržnji protiv Srba srpske kulture, kao i istaknutih Srba koji smetaju sprovođenju velikoalbanskih ideja.
Još jedan napad na Srbe u Hrvatskoj i u okolini Rijeke pretučen je srpski povratnik Dobrivoje Arsić.
Pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća Milan Eraković rekao je za portal Indeks da su 70-godišnjeg Arsića, koji je invalid, napale nepoznate osobe od kojih jednu prepoznao kao stanara susjedne zgrade. Fizičkom napadu prethodilo je verbalno vređanje na nasilnoj osnovi, a potom je Arsić pozvao policiju dva puta. Povod za incident je bilo parkiranje ispred stambene zgrade, ali Indeks navodi da su napadači znali ime i prezime povratnika i da su ga vređali zbog njegove nacionalnosti.
Posle najnovih napada, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Boris Milošević i poslanica Dragana Jeckov održali su konferenciju za novinare u Hrvatskom saboru. Poručili su da im je dosta napada na Srbe u Hrvatskoj i, kako su rekli, nisu ni spontani, ni izolovani, već organizovani. Najavili su da će zbog posljednjih napada na Srbe se obratiti međunarodnim institucijama i zatražiti zaštitu. Konferenciju za novinare mnogi portali i hrvatski mediji prenosili su uživo. O tome Ida Maričić.
Milorad Pupovac je podsjetio da je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više od 10 napada na Srbe u Hrvatskoj. Prema njegovim riječima, država i policija nisu adekvatno reagovali na te incidente, a u hrvatskom društvu postalo je normalno da se veličaju ustaški simboli i pozdravi. Srbima je, kako kaže, toga dosta.
Mi se na veličanje ustaštva u Hrvatskoj nikada nećemo naviknuti. Ono za nas neće nikada biti prihvaćeno. Za nas, za dom spremni, ni na jednom mjestu i ni u jednoj prilici, ne može biti opravdan. I ne može imati nikakvu drugu konotaciju osim one koja ima u svojem značenju, a da je riječ o službenom pozdravu Ustaške nezavisne države Hrvatske.
Boris Milošević je naglasio da napadi na Srbe, pa i oni koji su se desili u posljednja dva dana, nisu izolovani i spontani incidenti.
Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima. Nažalost, danas je društveno prihvatljivo napasti i udariti nekoga samo zato što je Srbin.
I poslanica Dragana Jeckov kaže da se radi o napadima koji su motivisani mržnjom. Danas su žrtve Srbi, a sutra, kako kaže, može da bude bilo ko.
Zločin iz mržnje prema narodu, prema ljudima, samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti, odnosno i druge vjeroispovijesti. Hrvatsko društvo i hrvatska javnost trpe zbog raznih oblika nasilja kojemu se očigledno kao društvo ne suprotstavljamo dovoljno. Danas je ovakav oblik brutalnog ponašanja, nasilničkog i zločina prema pripadnicima srpske zajednice. Sutra možemo očekivati da to bude prema nekome drugome.
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponavlja da su napadi na Srbe delo pojedinaca, a ne klima u društvu. Naložio je da se svi policijski resursi angažuju kako bi se počinioci što pre pronašli. Predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković izjavio je da je hrvatski državni vrh učinio sve što je u njegovoj moći da se napadači na Srbe sankcionišu.
Sada o događajima u svetu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je vanredna sednica na zahtjev Rusije i Kine zbog nedavnog testiranja američkog konvencionalnog krstarećeg projektila u Kaliforniji. Dok američka strana tvrdi da je Rusija godinama kršila sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, Moskva upozorava da je svet na ivici nove trke u naoružanju. U međuvremenu u glavnom gradu Rusije zasedao je Savet za nacionalnu bezbednost, kome je predsjedavao Vladimir Putin. Pripremila Sanja Brkić.
Sjedinjene Američke Države zalažu se za efikasnu kontrolu naoružanja, izjavio je vršilac dužnosti američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Jonathan Cohen. Poručuje da rusko ponašanje nije u skladu sa dogovorima.
The United States will not remain a party to a treaty that is deliberately violated by Russia.
Rusija je godinama kršila sporazum o raketama. Sjedinjene Američke Države ne žele da budu deo toga. Preduzimamo neophodne korake kako bismo otklonili pretnju od projektila srednjeg dometa koje su Moskva i Peking razmestili. Naši NATO saveznici se slažu da Rusija nije poštovala dogovor i u potpunosti su podržali našu odluku da istupimo.
Te optužbe odbacuje zamjenik ruskog ambasadora Dmitrij Poljanski. On navodi da Vašington nije ispunjavao obaveze iz sporazuma i da je Moskva zabrinuta zbog novonastale situacije.
Da li shvatate da smo zbog američkih geopolitičkih ambicija na korak od nekontrolisane trke u naoružanju, da se korak po korak vraćamo na situaciju kada su projektili sa različitih strana bili upereni u evropske gradove. Mi takvoj meri nećemo pribeći prvi, ali smo zabrinuti da nije ostalo mnogo vremena do situacije koju sam opisao.
Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Moskvi predsjednik Vladimir Putin izdao je naređenja vojsci da pripremi mere kao odgovor na američko testiranje projektila u Kaliforniji. Prema njegovim riječima, Vašington optužuje Moskvu za kršenje sporazuma kako bi prikrio svoje planove. Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa potpisali su 1987. godine američki predsjednik Ronald Reagan i lider Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov.
Lideri sedam ekonomski najrazvijenijih zemalja svijeta okupit će se tokom vikenda u francuskom gradu Bijaricu. Redovni summit obeležit će razgovori o međunarodnoj trgovini, ekonomskoj nejednakosti, Brexitu, klimatskim promjenama. Američki predsjednik Trump najavio da će od ostalih lidera zatražiti ponovno uključivanje Rusije, ali za to najverovatnije neće dobiti podršku. Detaljnije Nikola Denčić.
Prvi put za više od 40 godina predstavnici najmoćnijih svjetskih ekonomija na samitu neće usvojiti zajedničku deklaraciju, najavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On smatra da je to uzaludan posao, uzimajući u obzir da je Donald Trump i prošle godine odbio da je potpiše, a da je u međuvremenu pooštrio stavove u vezi sa ključnim globalnim pitanjima. Trump ne odustaje od načela Amerika na prvom mestu i najavljuje još jaču borbu za zaštitu američkog tržišta.
Neko je to morao da učini. Mogu da kažem i da me je viša sila izabrala da pokrenem takve mere. Ja se suprotstavljam Kini, naročito u oblasti trgovine. I znate šta? Pobeđujem. Sjedinjene Američke Države su u stvari kasica prasica sveta. Sve ove države, uključujući i Evropsku uniju, žele da nas opljačkaju i da nas iskoriste.
Saglasnosti sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država neće biti ni po pitanju povratka na format grupe 8. Rusija je isključena iz samita najrazvijenijih država sveta nakon pripajanja Krima 2014. godine. Ni zvanična Moskva neće poleteti nazad, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Predsjednik Putin je već nekoliko puta rekao da grupa 8 više ne postoji. To su sada sastanci 7 zemalja koje imaju pravo da donose odluke o međusobnoj saradnji. Ukoliko te države odluče da razgovaraju o Ruskoj federaciji i nešto nam ponude, svakako ćemo to razmotriti i odgovoriti im u skladu sa našim interesima.
Samit će se i ove godine održati uz brojne proteste. Mere bezbednosti u Bijaricu podignute su na najviši nivo. Demonstracije su tradicionalno najavili antiglobalisti, a pridružit će im se i žuti prsluci i baskijski nacionalisti.
Evropska unija i Nemačka podržavaju predlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da pitanje požara u Amazoniji stavi na agendu samita G7. Portparolka Evropske komisije Mina Andreeva rekla je da je duboko zabrinuta, dodavši da je Amazonija najveća prašuma u svetu gdje živi desetina od ukupnog broja životinskih i biljnih vrsta u svetu. Podaci koje su zaposleni Nacionalnog instituta za svemirska istraživanja prikupili uz pomoć satelita pokazuju da je broj požara u brazilskoj prašumi 84% viši u odnosu na prošlu godinu. O situaciji u Amazoniji, ali i u Sibiru i razlozima sve češćih prirodnih katastrofa, Aleksandar Milivojević.
Požari u Amazoniji su doveli do zamračenja Sao Paula. Dnevna tama koja je trajala oko sat vremena dogodila se nakon što su jaki vetrovi doneli dim iz država Amazonas i Rondonija, koje su udaljene od Sao Paula više od 2700 km. Pravi uzrok požara u Amazoniji je to što čovečanstvo uzima od prirode više nego što priroda može da ponudi, kaže direktor Svetske organizacije za prirodu Deni Porej. Prema njegovim rečima, od 29. jula ove godine planeta živi na kredit.
Mi smo globalno potrošili sve što zemlja može da obnovi za godinu dana, a taj kredit se izgleda tako što se povećava količina ugljen dioksida u atmosferi, more postaje kiselije, šume se seku više nego što mogu da se obnove i taj dug onda dovodi do ovakvih stvari kada imamo sad. Ove vatre u Amazonu i Sibiru su posljedica jednog dugotrajnog prekomernog korištenja resursa planete.
Ukoliko čovečanstvo ne promeni odnos prema prirodi, katastrofe poput požara u Amazoni i Sibiru bit će sve češće, ističe Porej.
Kao što je bila situacija sa plastikom prošle godine i ove, su neke stvari koje, nažalost, nam ukazuju na to da smo u smislu korištenja prirodnih resursa već dogurali do jedne tačke u kojoj ozbiljno moramo da razmislimo o promjeni načina poslovanja, življenja i politika.
Porej ukazuje i na posljedice požara u Sibiru.
Kada je pepeo ide na led, taj led onda, zato što postaje tamniji, ima manju mogućnost da reflektuje sunčane zrake, pa se pravi jedna povratna sprega i planeta se još brže greje. Mi ulazimo u jednu fazu u kojoj ćemo imati tipove katastrofa sa kojima neće moći da se izborimo ako jako hitno ne budemo napravili vezu sa životom i početi nazad da menjamo i poslovne politike i državne politike, a na kraju krajeva i ponašanje svakog pojedinca.
Podaci Nacionalnog instituta za svemirska istraživanja pokazuju da je u brazilskom delu Amazonije izbilo više od 72.000 požara između januara i avgusta ove godine. Organizacije za zaštitu životne sredine i istraživači kažu da su vatre u brazilskoj prašumi Amazonije proizveli stočari i drvoseče, želeći da prokrče teren, što prema njihovim rečima podržava predsjednik Brazila Jair Bolsonaro.
Ovo su novosti dana. Teretna pruga u Smederevu biće završena za oko 7 dana. To izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ona je prilikom obilaska gradilišta najavila da će izgradnja nove luke u tom gradu početi sljedeće godine. Izveštava Milenko Marković.
Nova teretna pruga će najveće koristi doneti Smederevu. Članica gradskog veća zadužena za infrastrukturu Jasmina Vojinović objašnjava zašto.
To je veoma velika stvar za naš grad, jer ćemo konačno posle 50 godina iseliti prugu iz centra grada.
Izmeštanje će također omogućiti da Smederevska tvrđava bude pod zaštitom UNESCO-a. Milan Dišić iz kompanije Štrabag, koja je izvođač radova, je rekao da nije građena samo pruga, već i stanični objekti.
Pruga je 5530 metara javne železničke pruge i 1150 metara industrijskog koloseka. Pruga je kompletno, znači, izvršena kontaktna mreža, elektrificirana. Ono što je još zanimljivo da smo imali objekte nove stanične zgrade. Imamo i 4 objekta skretničkih blokova koji služe za signalizaciju, kao i 3 železnička mosta različitih raspona od 15 do 24 metra i 5 propusta.
Ministarka Zorana Mihajlović očekuje da pruga bude gotova za 7 dana. Ona je istakla i njen strateški značaj jer će omogućiti da se industrijska zona u Smederevu poveže sa koridorom 10.
Za nas ovo mnogo znači, zato što znači u stvari povezivanje i vodnog i železničkog saobraćaja. Mi smo zemlja koja je konačno 2014. godine krenula da ulaže u vodni saobraćaj. Toga nije bilo pre toga. Ulaganja su bila jednaka nuli. Dakle, mi danas uložimo 380 miliona evra u vodni saobraćaj, a ova veza nam govori i znači mnogo zbog toga što će se vrlo brzo početi sa izgradnjom i luke u Smederevu. Prema tome, ova veza železnička i izgradnje luke omogućiće praktično da ovaj deo Srbije bude čvorište kada govorimo upravo o ovoj vrsti teretnog saobraćaja.
Mihajlovićeva je najavila i da će za 20 dana biti raspisan tender za izgradnju nove luke u Smederevu, koja će koštati 93 miliona evra, od čega je 53 miliona budžetskih sredstava, dok se ostatak finansira zajmom. Prema planu, njena izgradnja bi trebalo da počne u martu sledeće godine.
Dom zdravlja Zvečano dobije sanitetsko vozilo. Ključeve uručio zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Damjan Jović. On je izjavio da će na svaki dinar koji prištinske institucije uzmu od Srba na Kosovo i Metohiji država Srbije uložiti 2, kako bi im pomogla da ostanu i opstanu. Najavio je da će sanitetsko vozilo iduće sedmice dobiti iz zdravstvene službe u Gračanici.
U Novom Sadu boravi grupa dece iz opštine Ranilug u Kosovskom Pomoravlju. Primio ih je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Zabeležio Petar Kočić.
U grupi od 45 osnovaca iz 3 osnovne škole iz opštine Ranilug u Kosovskom Pomoravlju, koja ovih dana boravi u Novom Sadu, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je školske torbe i pribor.
Deca sa Kosova i Metohije zahtevaju našu veliku brigu, našu pažnju, zato što žive na jednom istorijski važnom mestu i mestu koje je nama u srcima, na Kosovu i Metohiji. I zbog toga uvek sa posebnom pažnjom, sa emocijama doživljavam ovaj susret, a i sa jednom velikom željom da vi, draga deca, upoznate druge krajeve naše Srbije, da upoznate Srpsku Vojvodinu, da upoznate Novi Sad, o kojem su naši preci govorili kao o srpskoj Atini, a to zbog toga što je ovde sedište naših najznačajnijih kulturnih, prosvetnih institucija, poput Matice Srpske.
Tokom boravka u Novom Sadu, deca iz Raniluga obići će Frušku Goru, kao i brojne kulturne i istorijske znamenitosti, a već danas prepuni su utisaka.
Jako mi se dopala tvrđava na kojoj smo sada bili.
Sve je jako lepo. Petrovaradinska tvrđava, tuneli, ovaj tu centar i još nismo obišli sve, pa ne mogu da kažem baš.
Zovem se Ana Marković, inače sam nastavnik ruskog jezika. Radim u osnovnoj školi Veljko Dugošević u Ranilugu. Iz naše škole je ovde 21 učenik. Najviše ih ima iz naše škole i nisu prvi put, oni su već godinama ovde. Ja sam prvi put i u svoje i u njihovo ime kao prvo se zahvaljujem organizatorima i Crvenom krstu i gradu Novom Sadu, gradonačelniku, predsjedniku pokrajinske vlade, svim divnim, strpljivim ljudima.
Nakon podjele poklona, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i mališani iz Raniluga u glasu zapevali.
I gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je predstavnike opštine Ranilug. Na sastanku je istaknuto da je važno obezbediti bolje uslove života Srba na Kosovo i Metohiji i sarađivati sa lokalnim zajednicama u Srbiji. A ispitivanje javnog mnjenja sprovedeno početkom jula pokazalo je da bi članstvo Srbije u Evropskoj uniji podržalo 53% građana. To je saopštilo Ministarstvo za evropske integracije.
Istraživanje evropske orijentacije građana Srbije pokazuje da se 25% građana protivi ulasku Srbije u Uniju, 10% ne bi glasalo uopšte, dok 12% njih ne zna šta bi odgovorilo na pitanje da li podržavate članstvo Srbije u Uniji. Ministarka Jadranka Joksimović istakla je da je istraživanje pokazalo stabilnu podršku građana evrointegracijama. Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je 16. vanredno zasedanje za ponedjeljak 9. septembar. Na dnevnom redu biće 5 podzakonskih predloga o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, kao i dopune zakona o patentima i autorskim pravima.
Avgust se bliži kraju, na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj ponovo gužve i duge kolone. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom je Tanja Dimitrić i Mijailović. Tanja, kakva je trenutna situacija?
Priliv vozila ovdje na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom se ne smanjuje. Ono jedino što se menja, to je dužina kolone i vreme čekanja. Trenutno je kolona nešto preko 1 km zadržavanje više od sat vremena. Međutim, prepun je i među prostor ka graničnom prelazu Bajaku u Hrvatskoj, tako da svim putnicima koji izlaze iz Srbije predstoji još najmanje sat vremena čekanja do ulaska u Hrvatsku. Ali se situacija menja. Oko 10 časova i prepodne na granici se čekalo na izlazu iz naše zemlje čak i 3 sata. Kolone bile duge i 3-4 km. Koliko će brzo zemlje zavisi od brzine rada na graničnom prelazu Bajakovo. Onda kada one otvore 6, 7, 8 ili 9 putničkih izlaznih rampi, kada se i ubrza protok izlazaka vozila iz naše zemlje, kolona se smanjuje, a smanjuje se i čekanje. Ono što je najbitnije, to je da sve na našoj strani funkcioniše, da se rade punim kapacitetom.
Hvala, bila je ovo Tanja Dimitrić-Mijailović sa graničnog prelaza Batrovci. U svakom slučaju u nastavku programa pratit ćemo situaciju na prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Prelazimo na sport, s nama je Dejan Bulajić.
Na svetskom prvenstvu u kajaku koje traje u Segedinu, tokom prepodneva Milica Starović u trci na 500 metara i dvojac Tomićević Zoric na stazi od 1000 metara izborili plasman u polufinale za par minuta. Očekuje nas nastup u finalu Ervina Holperta u trci na 500 metara. Košarkaši Srbije pobedili u prvoj utakmici turnira u Shenjangu reprezentaciju Italije sa 71-65. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije počinje danas nastup na šampionatu Evrope utakmicom protiv Finske. Meč počinje za nešto više od pola sata. Fudbal nudi stalno nova uzbuđenja. Danas ističemo da su dugi redovi ispred blagajne na stadionu Crvene zvezde. Na kartu za revanš sa Young Boysima čeka se satima. Ljubiša Tumbaković objavio spisak igrača za kvalifikacione utakmice sa Portugalom i Luksemburgom.
I kao što je rekao Dejan Bulajić, navijači Crvene zvezde napravili su velike redove ispred blagajne na stadionu Rajko Mitić, a tamo je bio i Miloš Panić.
Jutro su 10 časova kada su otvorene blagajne, red zvezdaša za kupovinu karata prostirao se do autokomande. Vremenom ta kolona se smanjivala, a pojedinci su čekali po nekoliko sati kako bi došli do ovog veoma traženog parčeta papira. Neki od navijača su danas do stadiona Rajko Mitić došli i iz okolnih zemalja.
2 sata sam čekala, umrla sam, bukvalno sunce, užas, užas, ali vredela.
Koje ste karte kupili?
Sever, naravno.
Ja sam pala za ove ovi 5, hoće me policajca ovi spala, hoće 5 karti.
Koliko dugo čekate?
Čekam još 3,5 sata.
Šta kaže, ima još karata?
Ima još, bit će preko 100.000 još. Pa budemo gledali, isplatit će se i budemo pobedili.
Kao možda 45 minuta. Napono kako sad najjače sunce, sad je najgore. Ali dobro, izdržat ću. Samo da dođemo do karte, to je bitno. Čuo sam drugara da je još malo ostalo za severa, za jug i ostale delove će biti, ja mislim.
Jeste li pokušali preko interneta da kupite kartu?
Pokušao sam juče, nije ni telo da uđe u sajt jedno sat vremena i kad sam ušao pisalo je da nema više kartu uopšte.
Među poslednjima ste u redu, da se nadate da ćete doći do kartu?
Hoću, ima kartu. Velike Amerikane.
Koji sektor vas interesuje?
Sever, naravno.
Iz kluba su nam rekli da se karte neće čuvati do samog dana utakmice, a mnogi čekaju poslednji čas da se učlane u klub i tako dođu do prioriteta pri kupovini ulaznica.
Članstvo traje 365 dana i svaki dan može da se učlani, a ne samo pred utakmicu sa Young Boysom, Napolijem i Paris Saint-Germain. Uz svo dužno poštovanje, ali ne verujem da će se odvajati karte samo zbog ljudi iz unutrašnjosti i tako dalje, jer je to nemoguće.
Lepa vest stiže za sve humane zvezdaše koji još nisu stigli do svoje karte. Svaki pojedinac koji tokom subote i nedelje od 10 do 18 časova bude dobrovoljno dao krv na stadionu Rajko Mitić, dobit će jednu ulaznicu za utakmicu sa Young Boysom.
Trenutno je najtoplije u Leskovcu 36 stepeni, u Kragujevcu, Nišu 35, u Beogradu, Novom Sadu 32, ali je subjektivni osjećaj kao da je 5-6 stepeni toplije. I sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura od 32 do 35, u Beogradu oko 34 stepena. Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bio Nenad Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.